สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังตลอดจนผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับพบกับผมนะครับพรหมินทร์กันทียะนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุภายใต้การสนับสนุนของสสส.นะครับคงอีก1สัปดาห์นะพบกับผมเนื่องจากว่าพิธีกรร่วมรายการนะคุณอนุมายังไม่กลับมาเข้าที่นะครับสงสัยจะพักยาวไปนิดหนึ่งหลังเทศกาลสงกรานต์นะครับวันนี้ก็จะหยิบประเด็นเรื่องราวหลังเทศกาลมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเตรียมการเพราะว่าประเทศเราเนี่ยจะว่าไปแล้วประเพณีเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวสงกรานต์นะเดี๋ยวก็ออกพรรษาเข้าพรรษานะฮะทอดกฐินผ้าป่าเต็มไปหมดนะและที่น่ากังวลมากที่สุดคือประเพณีในบ้านเราค่อนข้างจะไปผูกติดกับเครื่องดองของเมานะอย่างเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายพื้นที่วุ่นวายมาพอสมควรเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ได้เอามาพูดจาผ่านสื่อเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีการร้องเรียนขึ้นมาจำนวนมากนะครับว่ามีการละเมิดกฎหมายทั้งซื้อทั้งขายทั้งจำหน่ายจ่ายแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับคนที่เข้าขายที่ไปตกเป็นข้อห้ามนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าหลายภาคส่วนกำลังรวบรวมรายละเอียดนะเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ประกอบการหลายเจ้านะแต่ในส่วนของการทำงานของผมเนี่ยผมมองว่าวันนี้นะในเมื่อเรามีกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะเห็นผู้ประกอบการหรือคนที่ซื้อหรือขายอยู่เนี่ยให้ความร่วมมือเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยด้วยกันและคนที่ได้รับผลกระทบก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นลูกหลานเป็นพวกเรากันเองทั้งนั้นเลยนะครับอย่าง7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนรายงานขึ้นมาจำนวนมากนะฮะผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์วอชนะก็ผมเองก็ได้รับรายงานมาก็ปรากฏเป็นเรื่องของการตั้งขายวางโชว์การไปขายในสถานที่ห้ามขายรวมทั้งขายกับเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์นะแม้กระทั่งบางแห่งเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างสถานีรถไฟอย่างเงี้ยนะสถานที่ราชการอย่างเงี้ยนะก็ไปอ้างว่าได้รับอนุญาตแล้วนะและที่นี่เป็นที่น่ากังวลก็คือการจัดกิจกรรมประเภทคอนเสิร์ตครับท่านผู้ฟังครับในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยเกือบหลายๆแห่งนะที่จัดเทศกาลคอนเสิร์ตเนี่ยปรากฏว่าเกิดเหตุทะเลาะวิวาทนะแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันมีหลายประเด็นที่มีการนำเสนอผ่านสื่อแม้กระทั่งอย่างการชกต่อยกันบนถนนนะแถวๆ8ริ้วนะฮะการก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันก่อนที่จะเข้าวัดเนี่ยมีการพกพาอาวุธด้วยนะฮะคือก็ไม่แน่ใจว่าไปเล่นน้ำสงกรานต์แล้วทำไมต้องพกพาอาวุธด้วยนะแม้กระทั่งจะไปทำบุญไหว้พระในวัดก็ยังพกพาอาวุธติดตัวไปนะก็ถึงตายนะหรือแม้กระทั่งจัดงานแล้วนะเขามีกำลังคนมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลนะก็ยังไม่ไหวนะชกต่อยกันแล้วทำร้ายเจ้าหน้าที่ถึงขั้นเสียชีวิตก็มีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวนะวันนี้ผมขอหยิบเอาประเด็นของคุณสมชายที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เมานะขับเบนซ์นะไปชนรองผู้กำกับนะเสียชีวิตเนี่ยมาพูดอีกนิดนึงนะเนื่องจากว่าเคสนี้เนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างนะสำหรับสังคมไทยนะว่าคุณจะเห็นว่าการขับรถเนี่ยไม่ว่าเราจะยากดีมีจนนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มันไม่ละเว้นใครเลยนะครับไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนคุณจะมีฐานะดีแค่ไหนแต่ว่าเมื่อคุณดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยก็มีโอกาสพลาดได้ตลอดเวลานะก็ถือเป็นบทเรียนสำหรับคนรวยๆด้วยนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยการเกิดอุบัติเหตุนั้นถึงแม้เจ้าตัวจะออกมารับสารภาพแล้วก็ยอมชดใช้เยียวยาอย่างที่ว่าไม่มีเงื่อนไขเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็เสนอไปแล้วว่าการดื่มแล้วขับเนี่ยเป็นที่กรรมเป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะครับแล้วก็ควรเป็นพฤติกรรมต้องห้ามสำหรับคนขับรถทุกคนดังนั้นการเสนอตั้งแต่ก่อนเทศกาลที่เราเสนอว่าห้ามขายนะเพื่อหยุด กิจกรรมอีเวนต์ของธุรกิจน้ำเมาเนี่ยเพื่อลดการผลิตคนเมาสู่ถนนเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรนะดังนั้นหลังเทศกาลสงกรานต์นี้ก็มีการพยายามขยับขับเคลื่อนอย่างว่างั้นขอเป็นงดขายงดจำหน่ายงดโฆษณางดโฆษณาทุกรูปแบบนะเขาเรียกว่า total ban นะคืองดการโฆษณาและงดการส่งเสริมการขายทุกรูปแบบบางท่านก็ถามว่าโอ้ยอันนี้มันจะก้าวล่วงไปไหมนะฮะจริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้ห้ามใครขายเราก็ไม่ได้ห้ามใครดื่มเพียงแต่ว่าวันนี้สังคมได้รับผลกระทบดังนั้นคุณขายก็ขายไปไม่ต้องโฆษณาได้ไหมแต่เพราะข้อเท็จจริงเนี่ยแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยทั้งวันนี้คนที่เขาดื่มเขาก็จะดื่มอยู่แล้วไงเพราะการที่คุณไปโฆษณาไปกระตุ้นนะฮะเราไปทำให้เข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนมากเกินไปนะฮะก็ทุกวันนี้คนที่เขาอายุเกินคนที่เขาอายุถึงเกณฑ์แล้วเขาก็สามารถซื้อและหาซื้อดื่มซื้อกินได้ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่จำมีความจำเป็นที่จะต้องมีการโฆษณานะการปิดป้ายเชิญชวนกันส่งเสริมการขายโดยการจัดคอนเสิร์ตลดแลกแจกแถมเนี่ยมันไม่ควรทำนะฮะเพราะว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันเข้าข่ายที่ไปกระตุ้นนะกระตุ้นทำให้เด็กและเยาวชนนะได้รู้ได้เห็นแล้วก็เข้าไปใกล้เครื่องดองของมาซึ่งเป็นอันตรายนะบางรายที่เราตรวจเจอเนี่ยก็มีทั้งเอามาขายแทรกอยู่ในร้านขายอาหารอื่นๆนะฮะบางรายก็เอาแช่ในถังน้ำแข็งนะพอเข้าไปตรวจก็ยกถังปิดซ่อนนะพอเขาเผลอปุ๊บก็เอามาขายต่อบางรายก็ไปบรรจุในภาชนะอื่นมาขายอย่างเงี้ยนะซึ่งมีแต่ความพยายามจะทำที่เล็ดลอดตัวบทกฎหมายนะฮะแล้วก็ท้ายสุดพอเกิดบาดเจ็บเสียชีวิตก็ไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะฝั่งผู้ประกอบการธุรกิจน้ำเมาเนี่ยไม่มีรายใดเลยออกมาประกาศความรับผิดชอบเลยนะมีแต่จะเอาเงินเข้ากระเป๋าฝ่ายเดียวซึ่งตรงเนี้ยเรามองว่าไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่มีฐานะยากจนหรือคนมีฐานะที่ต้องหาเช้ากินค่ำแล้วก็ยังต้องมาเสียหรือมาสูญเสียมาบาดเจ็บเพราะว่าเครื่องดองของเมานะบางรายก็ถามว่าไม่ได้ห้ามเขาดื่มนี่นะเขาวางไว้เอามาดื่มทำไมอันนี้ก็ถูกอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดแต่ประการใดคือบางอย่างเนี่ยถ้าเอาวางไว้แล้วไม่ส่งเสริมการขายเราคิดว่ามันน่าจะดีกว่านะฮะเพราะว่าการส่งเสริมการขายมันเป็นการกระตุ้นไงครับท่านครับถ้าหากว่าการโฆษณาไม่มีผลเนี่ยงั้นในทีวีเขาจะโฆษณาทำไมสังเหตุเพราะว่าการโฆษณานั้นเป็นการยั่วยุพูดถึงบ่อยๆพูดถึงซ้ำๆอันนี้เป็นการลักษณะโฆษณาทั่วไปเนี่ยผมก็เรียนมาด้านนี้ผมก็พอเข้าใจนะว่าการพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์การกล่าวถึงตัวผลิตภัณฑ์ซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เป็นการเข้าถึงเป็นการเพิ่มยอดขายนะครับก็และเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียก็ดูเสมือนจะเอื้อหรืออำนวยโอกาสให้กับบรรดาผู้ประกอบการพอสมควรนะฮะมีการโฆษณาผ่านFacebook ผ่าน LINE นะฮะทำเป็นแอปพลิเคชันบ้างทำเป็นภาพประกอบบ้างซึ่งท้ายสุดก็ผมมองว่ามันเป็นการละเมิดกฎหมายนะฮะหลังจากนี้ผมก็เห็นทีมงานของหลายพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะเจ้าพนักงานในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขกำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานภาพประกอบเนี่ยเพื่อแจ้งความดำเนินคดีอันนี้ก็ว่ากันตามหลักฐานก็แล้วกันนะฮะส่วนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเนี่ยผมก็ได้รับรายงานมาจากผู้ประกอบการแล้วก็จากคนที่เฝ้าระวังอยู่ว่าช่วงนี้จะมีการจัดโดยบริษัทที่เรียกว่าเป็นออร์แกไนซ์นะที่ค่อนข้างจะไปรับงานอีกทีนึงแล้วไปเอื้อเรื่องผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายหรือเปล่านี่เราไม่ทราบนะแต่ที่แน่ๆคือค่อนข้างจะเยาะเย้ยกฎหมายนะไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตานะครับมีการท้าทายเจ้าพนักงานด้วยดังนั้นก็ฝากพี่น้องคนไทยช่วยเป็นหูเป็นตานะฮะพบการทำผิดนะขายนอกเวลาที่กำหนดขายหรือจำหน่ายให้กับบุคคลต้องห้ามยกตัวอย่างคนที่อายุต่ำกว่า20หรือคนที่อยู่ในอาการมึนเมาอันนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับรวมทั้งการขายหรือจำหน่ายในสถานที่ห้ามนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่สาธารณะสถานพยาบาลนะครับวัดวาอารามนะครับโรงเรียนสถาบันการศึกษาอันนี้ก็เป็นสถานที่ห้ามนะครับเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองไม่ว่ากรณีใดต้องดูตัวบทกฎหมายเป็นตัวประกอบด้วยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับความจริงกันสักทีนะว่าเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำเมาเนี่ยอย่างมหาศาลนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะ แค่7วันที่ผ่านมาช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ก็300กว่าคนก็ไปไม่กลับแล้วกูไม่กลับแล้วนะมีคนได้รับผลกระทบมากกว่า 10,000 คนนะครับแล้วค่าเสียหายเนี่ยมหาศาลประเมินค่ามิได้นะครับมาจนถึงทุกวันนี้บางรายยังต้องนอนแอดมิทโรงพยาบาลเลยครับยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยนะบางรายก็ลาหยุดงานไปอาทิตย์แล้วยังไม่ถึงที่ทำงานนะเพราะว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับดังนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยก็อยากจะเรียนว่าการช่วยกันเป็นหูเป็นตาที่จะลดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราคนไทยทุกคนรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะบางครอบครัวเราก็รู้อยู่ดีแล้วว่ากินกันมาแต่อ้อนแต่ออกนะครับบางรายก็บอกว่ามันเป็นประเพณีนะฮะก็ประเพณีนี้ก็ใช่อยู่นะครับแต่ว่าก็อย่าให้มันเลยเถิดได้ไหมล่ะนะให้มันอยู่ในคันลองคลองธรรมมันก็พูดยากนะเพราะตอนยังไม่เมานี่มันก็พูดก็ครับหมดนะครับแต่พอเมาได้ที่แล้วมันก็ลืมที่เราพูดไปหมดนะหลายครั้งที่ผมคุยกับบุคลากรที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเขาบอกว่ามันก็พูดยากนะพี่นะอีตอนหามเข้ามาเนี่ยเราถามว่าเมาไหมเขาก็ยังตอบว่าไม่เมานะขณะที่แขนข้างหนึ่งหักไปแล้วกลิ่นเหล้าก็หึงเต็มตัวเขาก็ยังตอบว่าไม่เมาอยู่ก็อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นตลอดนะฮะเป็นตลอดก็ 3-40 ปีมานี้ก็ค่อนข้างจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยโลกการเข้าถึงนี่มันเข้าถึงง่ายนะและที่สำคัญเด็กและเยาวชนเราคือเป็นเหยื่อในกลุ่มดีๆนี่เองนะเพราะว่าเด็กเขาอยากรู้อยากลองอะฮะอยากฝากไปยังทุกครอบครัวนะครับถ้าหากคุณปรารถนาอยากให้ลูกคุณเป็นคนดีอยากให้ลูกคนเนี่ยไม่สำมะเลเทเมานะฮะก็อย่าดื่มอย่าทำให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ไหมนะเบื้องต้นนะเบื้องต้นให้หลีกเลี่ยงที่จะดื่มหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยอายุ 2-3 ขวบเนี่ยคุณก็อุ้มไปด้วยแล้วพ่อแม่ก็นั่งดื่มเบียร์โชว์อันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับเป็นการกระทำที่ไม่เข้าข่ายที่เรียกว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนี่เป็นการละเลยซึ่งความรับผิดชอบนะขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราเอาลูกของเราเนี่ยเดินทางไปที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานวางานบุญเนี่ยถ้าเกิดมีกิจกรรมที่มีเลี้ยงเบียร์เลี้ยงเหล้าเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะก็ผมก็สงสารนะฮะบุคลากรสาธารณสุขบางครั้งไปตรวจเจอยิ่งทางชายทะเลนะฮะวันก่อนผมก็เห็นภาพคุณหมอสมานไปเดินดูตามชายทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะไปกัน 3-4 คนนะพี่ป้าน้าอานั่งดื่มกันก็ในวงก็มีอายุต่ำกว่า20นะแล้วก็มีเด็กเล็กๆนั่งอยู่ด้วยนะฮะพิงเก้าอี้ผ้าใบนะฉลองกันทุกคนก็มีแต่เบียร์แต่วายเต็มโต๊ะนะก็อันไหนที่ไม่ถูกต้องนะทางราชการเราก็ไปเตือนไปบอกก็อย่างว่านั่นแหละครับบางคนก็มองว่าเป็นการก้าวล่วงสิทธิส่วนบุคคลนะบางรายก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันนะแต่พอเกิดอุบัติเหตุพอมีคนสูญเสียก็มาโวยวายร่ำให้นะอันนี้มันก็จะเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าที่ทั้งฝ่ายปกครองด้วยนะฮะช่วงนี้ก็ทำงานกันหนักนะฮะทำงานกันหนักนะแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยในเกือบทุกแหล่งนะมั้งนะครับก็ย้อนกลับไปที่เทศกาลที่ผ่านมาอีกทีนึงนะครับเรามีเหตุรุนแรงเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นมากมาย อยากให้เราไปทบทวนกันอีกนิดนึงเรื่องของจารีตประเพณีดั้งเดิมแล้วน้องๆวัยรุ่นทั้งหลายนะครับขณะนี้น่าจะเลิกเมาแล้วมั้งหายสั่งหมดแล้วมั้งนะฮะก็ใครที่จำต้องไปดูแลต่อก็ต้องทำหน้าที่นะครับทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะบางรายก็ไปสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินคนอื่นก็ต้องไปชดเชยชดใช้เขาบางรายก็ทำบาดเจ็บคนอื่นก็ต้องเข้าโรงพยาบาลรักษากันไปนะบางรายก็เพิ่งไปงานศพเพื่อนมาหมาดๆก็อันนี้ก็ถือว่าเราก็ต้องสูญเสียก็อยากให้มาเป็นทุนหอนด้วยครับไม่ใช่ให้ปล่อยให้เทศกาลแล้วเทศกาลเล่าเกิดความสูญเสียตลอดแล้วเราก็ไม่ปรับเปลี่ยนพิธีกรรมอะไรเลยนะไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเลยนะฮะคือเราน่าจะเรียนรู้นะฮะว่าถ้าเกิดเราไม่ปรับเปลี่ยนสักวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับเรานะครับเกิดขึ้นกับเราครอบครัวของเราแล้วถามว่าแล้วลูกเมียพ่อแม่ที่มีอยู่แล้วใครจะรับผิดชอบดูแลถ้าเกิดเหตุร้ายกับคุณนะการฉลองเนี่ยผมว่ามันมีตลอดทั้งปีอยู่แล้วแล้วก็รู้จักยับยั้งชั่งใจกันบ้างนะบ้านเรานี่ฉลองกันทั้งปีอยู่แล้วนะครับก็กินให้มันพองามนะให้มันอยู่ในร่องในรอยแล้วก็เอาแค่ว่าเข้าสังคมนิดๆหน่อยๆก็น่าจะได้นะคันจะห้ามเลยอย่างผมนี่ผมไม่ดื่มอยู่แล้วนะแต่ถ้าจะห้ามเลยท่านก็บอกว่าสุดโต่งนะก ก็ไม่รู้สิทุกวันนี้คนสุดโต่งนะคอยไปเก็บศพคนสุดโต่งนั่นแหละคอยไปดูแลเยียวยาก็คนที่บอกว่าสนุกสนานสนุกสนานตอนนี้ก็มีแต่ทุกข์อะครับนะบางรายก็ทราบข่าวว่าผ่อนกุญแจรถนะรถไม่มีแล้วเละทั้งคันนะบางรายก็ตอนนี้ก็ทราบข่าวว่าต้องไปหาเงินใช้หนี้เขานะเพราะว่าทรัพย์สินเสียหายนะและยังไม่พอบางรายถึงขั้นติดคุกติดตารางอีกนะก็ล่าสุดบางคนก็ติดกำไรข้อมือข้อเท้านะโดนคุมประพฤติอยู่ก็ให้เทศกาลที่ผ่านมานี่เป็นบทเรียนได้ไหมครับนะมาหันหน้าเข้าหากันทุกครอบครัวแล้วก็แต่ละชุมชนก็ลองมาทบทวนดูนะครับว่าตัวเลขสถานการณ์ที่ชุมชนเราผ่านไปช่วงเทศกาลนั้นเป็นอย่างไรนะก็เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมก็คุยกับที่อยุธยาก็เห็นว่ามีหลายชุมชนที่เขาทำโดยใช้การวิเคราะห์จุดเสี่ยงและใช้มาตรการชุมชนมีการจัดเวทีประชาคมสู้ว่าได้ผลนะได้ผลคือมีอยู่6ชุมชนบ้างฮะที่อยุธยานะที่เขาดำเนินการโดยมีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงก่อนเทศกาลสงกรานต์แล้วก็มีการจัดเวทีประชาคมดึงเอาความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นคนที่ดื่มคนที่ขับรถนะแยกออกมาแล้วก็จุดใดสถานที่ใดที่มันมีความเสี่ยงก็ไปแก้ไขปรับปรุงก่อนท้ายสุดก็ได้รับรายงานมาว่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยปลอดภัยนะอันนี้ก็ขอชื่นชมนะเราอยากให้ท่านช่วยขยายผลนะครับส่วนพื้นที่ใดที่ดำเนินการไปแล้วพบว่าตัวเลขยังสูงอยู่แล้วก็กำลังจัดเวทีหรือว่าสรุปรวบรวมประเมินผลแล้วอยากให้ท่านลองถอดบทเรียนดูว่าที่ผ่านมาเราบกพร่องตรงไหนเราทำอะไรไม่ได้บ้างคือฝั่งนโยบายเนี่ยผมอยู่มาตลอด7วันเนี่ยก็ได้พูดคุยกับผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะรวมทั้งท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็พบปะพูดคุยก็ทุกท่านก็มีความเห็นพ้องต้องกันนะว่าอยากจะให้สังคมไทยใช้เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบทเรียนแล้วหันหน้าเข้าหากันมาปรึกษาหารือกันว่าจะแก้ไขปรับปรุงกันอย่างไรแล้วจะลดความเสี่ยงกันอย่างไรในเทศกาลต่อๆไปนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือทำงานนะครับจังหวัดไหนที่โรงพยาบาลและก็ที่ว่าการอำเภอโดยเฉพาะท่านในอำเภอและท่านสาธารณสุขอำเภอทำงานร่วมกันนะกับโรงพยาบาลมีทีม RTI หรือทีมรถทราฟฟิกเอนจิเนียร์เนี่ยไปทำการสืบสวนสอบสวนกรณีการเกิดเหตุร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยก็ลองเอาเคสหรือเอากรณีที่เกิดเหตุเหล่านั้นมาเป็นต้นแบบหรือต้นทางการศึกษาเรียนรู้ดีไหมครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรวิธีการแยกง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ผมทำร่วมกับกรมคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะวิธีเวลาเกิดเหตุเนี่ยแยกง่ายๆคือแยกว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับรถมีอะไรบ้างนะเป็นรถอะไรมอเตอร์ไซค์มีการดัดแปลงไหมสภาพเก่าสภาพใหม่จดทะเบียนเมื่อไรนะมีการเสียภาษีมีการประกันภัยถูกต้องหรือเปล่านะมีอุปกรณ์ครบไหมไฟเลี้ยวไฟเบรกอันเนี้ยก็ดูให้ละเอียดส่วนคนก็วิเคราะห์ลงลึกเลยว่าอายุเท่าไหร่มีใบอนุญาตขับขี่ไหมมีความพร้อมหรือเปล่าทำงานอะไรนะฮะมีความง่วงความเพลียหรือเลิกงานใหม่ๆหรือเปล่ารวมถึงมีพฤติกรรมการดื่มไหมขับเร็วไหมอันนี้วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับคนให้ละเอียดนะฮะช่วงหลังนี้ต้องวิเคราะห์ให้ลึกเลยเพราะว่าปัจจัยเกี่ยวกับคนเนี่ยมีเยอะนะฮะเยอะมากที่สุดนะเราเกิดเกือบร้อยละ90ของปัญหาและสาเหตุอุบัติเหตุในประเทศไทยเราคือเกิดจากคนนะครับส่วนเรื่องถนนและสิ่งแวดล้อมก็ต้องวิเคราะห์ดูนะว่าสภาพพื้นผิวเป็นยังไงเป็นทางตรงทางโค้งนะฮะขนาดถนนความกว้างสีเส้นเป็นยังไงป้ายเตือนไฟส่องสว่างนะแม้กระทั่งต้นไม้บังหรือสภาพผิวเรียบไม่เรียบนะสภาพถนนลื่นไม่ลื่นเวลาโดนฝนโดนลมหรือโดนน้ำเนี่ยท่านต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดแล้วพอวิเคราะห์เสร็จนะฮะก็ให้แยกทั้งปัญหาหรือปัจจัยที่เกี่ยวกับรถคนถนนเนี่ยแยกออกเป็น4ส่วนนะส่วนแรกก็คือส่วนที่ท่านสามารถทำได้เองอันนี้แยกเอามากองหนึ่งเลยเป็นต้นว่ามีหลุมเป็นบ่อเล็กน้อยนะฮะกิ่งไม้บังอย่างเงี้ยท่านก็สามารถจัดการได้เลยไม่ยากนะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเอามีดไปตัดกิ่งไม้ที่มันบังป้ายนะเสาไฟที่มันล้มอยู่ก็เปลี่ยนหลอดใหม่ซะเนี่ยอันนี้ก็เขาเรียกว่า กลุ่มแรกคือสามารถทำได้ทันทีนะฮะกลุ่มที่สองเนี่ยอาจจะต้องนำเข้าแผนท้องถิ่นชุมชนเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้งบยกตัวอย่างว่าไฟที่มันชำรุดหรือไม่มีเสาไฟอาจจะติดตั้งเสาไฟใหม่หรือต้องมีการขีดสีตีเส้นเพิ่มอันนี้เฉพาะถนนที่ท่านรับผิดชอบนะถนนถ้าเป็นถนนของทางหลวงทางชนบทต้องแจ้งเขาเนี่ยอย่างถ้าเป็นถนนท้องถิ่นเนี่ยท่านก็สามารถเอาเข้าแผนปีของท่านได้เลยแผนดำเนินการได้เลยในปีถัดไปนะฮะอันนี้เป็นส่วนที่สองส่วนที่สามเนี่ยมันเกินกว่าความสามารถฮะมันเกินกว่าที่เราจะรับผิดชอบเป็นต้นว่าถนนนั่นเป็นถนนของทางหลวงชนบทนะอยากติดตั้งเสาไฟสัญญาณไฟหรือว่าจะทำทางม้าลายหรือว่าจะปรับผิวถนนไหลทางให้มันกว้างขึ้นนะอันพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เจ้าของถนนเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเดินการท่านจะไปทำโดยพละการไม่ได้ก็คือส่วนที่สามต้องแจ้งเขานะก็ไม่ยากครับในกลไกการดำเนินการเนี่ยเรามีสปท.ท้องถิ่นนะศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนของท้องถิ่นแล้วก็สปท.อำเภอนะฮะศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนระดับอำเภอก็ส่งข้อมูลผ่านไปยังกลไกนี้นะฮะโดยท่านในอำเภอเป็นผู้เซ็นแล้วก็ส่งต่อนะนั้นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ใดที่วิเคราะห์แล้วเห็นว่าพื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงแบบเนี้ยและต้องการความช่วยเหลือก็ต้องพยายามผลักดันเข้าไปที่เวทีสปท.อำเภอนะเพื่อท่านอำเภอรับทราบแล้วก็เป็นผู้ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ต้องดูว่าถนนของใครด้วยนะครับส่วนสุดท้ายส่วนที่4คือส่วนที่เราคงทำไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมขนาดใหญ่แล้วก็เห็นว่ามันต้องแก้ไขต้องรับนโยบายเลยนะเป็นต้นว่าการเสนอให้มีการเพิ่มโทษเสนอให้มีการเขียนกฎกติกาเพิ่มเนี่ยอันเนี้ยมันก็มีเหมือนกันหลายพื้นที่ที่เสนอเข้ามานะครับยกตัวอย่างบางพื้นที่เขาก็บอกว่าเอ๊ะอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราน่าจะมีการจำกัดขนาดและซีซีนะแล้วบางพื้นที่อาจต้องลดการใช้นะอย่างเงี้ยท่านลองเสนอเข้ามาส่งผ่านสปท.อำเภอผ่านไปที่สปท.จังหวัดนะครับแล้วให้สปท.จังหวัดเป็นคนรวบรวมส่งมาที่ส่วนกลางนะหรือท่านใดอยากจะโพสต์ผ่านเป็นทางตรงมาแล้วก็ลองเข้าไปที่ Facebook สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็ลองพิมพ์ขึ้นมาแล้วบอกว่าท่านอยากเสนอให้ทำอย่างเงี้ยนะฮะเราเองทำการรวบรวมแล้วก็จะทำเป็นนโยบายเสนอไปยังรัฐบาลอีกทีนึงซึ่งตอนนี้ก็มีหลายท่านเสนอเป็นกรอบทำงานมาแล้วนะอย่างเทศกาลปีใหม่เราก็เสนอให้กระทรวงคมนาคมออกมาตรฐานความปลอดภัยถนนที่มีอยู่ในช่วงการก่อสร้างหรือปรับปรุงเนี่ยให้มีมาตรฐานให้มีป้ายเตือนให้มีหลอดไฟให้มีเชือกหรือสายสัญญาณอะไรเตือนขณะที่ถนนนี่มันยังไม่เสร็จนะฮะเราอยู่ในช่วงก่อสร้างนะอันนี้ก็ได้รับความสนใจแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมเขาก็ดำเนินการอยู่นะดังนั้นข้อเสนอสุดท้ายนี่อาจจะเป็นข้อเสนอที่ต้องนำไปสู่การแก้ไขในระยะยาวนะครับอันนี้ก็ฝากเรียนท่านแบ่งเป็น4ระดับนะอย่าลืมนะย้ำส่วนที่ท่านดำเนินการเองได้ส่วนที่เข้าแผนปฏิบัติการประจำปีส่วนที่เสนอขอประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่จะเสนอให้ระดับนโยบายรับผิดชอบนะครับก็อันนี้ก็เป็นทิศทางที่อยากจะเห็นทุกพื้นที่ทั่วประเทศดำเนินการนะครับภาษาทางผมเราเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์จุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงนะครับแล้วแก้ไขปรับปรุงให้ตรงจุดตรงประเด็นนะไม่ใช่มัวแต่รณรงค์ถือป้ายนะเมื่อไหร่ก็ไปเอาอสม.มาประชุมรณรงค์ถือป้าย5นาที10นาทีแล้วก็เลิกซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำได้ระดับหนึ่งนะครับเป็นการส่งสัญญาณให้รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีความต้องการอะไรหรือว่าอยากให้สังคมรู้อะไรแต่ถามว่าถ้าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยจะต้องทำให้เป็นระบบนะฮะคือมีการวิเคราะห์ทั้งจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงแล้วนำไปสู่การแก้ไขป้องกันอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ถ้าขัดที่ไหนทำแล้วประสบความสำเร็จทำแล้วติดขัดตรงไหนก็ลองมาเล่าพูดคุยกันใน Facebook สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุดูนะครับถ้าดีเราก็จะเผยแพร่ต่อถ้าไหนมีปัญหาเราก็ช่วยกันแก้ไขนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศส่วนพฤติกรรมการขับขี่นะครับก็คงไม่แตกต่างไปอะไรจากทุกๆเทศกาลนะจริงๆเราอยากจะใช้คำว่า365วันมากกว่าตอนนี้เราใช้รถใช้ถนนกันทั้งประเทศอยู่แล้วแล้วก็รัฐบาลกำลังเร่งที่จะทำเรื่องของระบบรางนะถ้าท่านติดตามข่าวท่านจะเห็นว่ารัฐบาลเร่งทำทั้งรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูง บางพื้นที่ก็ทำมอเตอร์เวย์เพิ่มนะฮะมีแผนที่จะทำทั้งระยะสั้นระยะยาวนะบางโปรเจกต์เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่แล้วก็ลงมือทำไปแล้วด้วยนะครับก็อีกไม่เกิน5ปีเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยจะมีระบบรางนะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนะอันนี้ก็จะทำให้การเดินทางเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องรถส่วนบุคคลก็มีการพูดถึงกันนะว่าตอนนี้เราต้องเพิ่มเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่โดยเฉพาะคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนะครับก็ผมไม่อยากจะพูดอะไรในเชิงกันมาบอกแบบต้องทำอย่างงั้นอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าหากท่านมีทีวีท่านดูทุกวันนี้มันมีข่าวทุกเช้านะฮะถ้าใครยังไม่รู้ว่าอุบัติเหตุถนนเนี่ยอันตรายอย่างไรนะก็ตื่นเช้ามาก็ลองเปิดทีวีดูนะทุกช่องเลยครับทุกช่องเลยที่ผมดูแลอยู่เนี่ยเกือบทุกช่องเขามีรายการเอาคลิปมาเผยแพร่แล้วก็วิเคราะห์ลงลึกให้เลยว่ามันอุบัติเหตุแต่ละวันแต่ละคืนมันเกิดจากอะไรเราก็ตรงนั้นนำไปเป็นบทเรียนนะครับส่วนถ้าท่านใดจะไปสอบใบขับขี่ก็แนะนำเลยครับที่กรมขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทางบกทุกจังหวัดตอนนี้เขามีการเปิดสอบใบอนุญาตขับขี่เพื่อขออนุญาตใบขับขี่นะก็ทั้งมีสอบทั้งแล้วแต่ประเภทรถของท่านนะฮะไปติดต่อก่อนหรือท่านใดยังไม่ไปไม่สะดวกไปก็ลองเข้าไปอินเทอร์เน็ตไปขึ้นทะเบียนไว้ก่อนนะถึงเวลาที่เขานัดไปเองนะฮะแล้วก็การมีใบขับขี่มีความสำคัญนะปี62เนี่ยทราบข่าวว่าทางรัฐบาลเขาจะเข้มในเรื่องการตรวจใบขับขี่เพิ่มขึ้นนะแล้วมันจะมีผลต่อการขับขี่ในอนาคตด้วยเพราะมันจะไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของรถที่ท่านใช้อยู่นะฮะแล้วก็รถที่เราใช้ก็กรุณาตรวจเช็คทะเบียนให้เรียบร้อยนะฮะรวมทั้งประกันภัยอันนี้สำคัญนะฮะทะเบียนรถเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบนะครับกรณีท่านเป็นเจ้าของรถเนี่ยถ้ากรณีถ้าบุคคลอื่นนำไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยท่านก็ต้องรับผิดชอบก่อนนะจนกว่าท่านจะมีหลักฐานพยานมาชี้แจงว่าท่านไม่ได้กระทำความผิดนะแต่ถ้าเกิดท่านยินยอมให้บุคคลอื่นนำไปใช้เนี่ยยังไงเสียถ้าก็ไม่พ้นที่จะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบอยู่ดีนะบางรายเป็นพ่อเป็นแม่ให้ลูกอายุต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยไม่มีใบขับขี่ไปใช้เวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันนะครับหลังจากนั้นก็ช่วยกันประคับประคองเรื่องการใช้ถนนนะลดความหัวร้อนลงหน่อยนะฮะใจเย็นๆลงนิดนึงนะฮะใครที่รีบเกินไปลองเปลี่ยนมาใช้ว่าให้เขาไปก่อนได้ไหมเขารีบเขาไปก่อนอย่างผมนี่ผมไม่รีบนะชีวิตผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องรีบใครอยากไปก่อนเชิญเลยนะฮะเพราะอีกอย่างหนึ่งไปแซงไปก่อนก็ใช่ว่าจะถึงก่อนนะฮะบางรายก็ไปเสียหลักอยู่ข้างหน้าบางรายก็ไปไม่ถึงนะครับเอาเป็นว่าวันนี้พูดถึงเรื่องสถานการณ์ภาพรวมประเทศแล้วก็ปรากฏการณ์หลังสงกรานต์นะครับในช่วงท้ายนี้ผมก็ในนามของสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุภายใต้การสนับสนุนของสสส.แล้วก็สมาคมสื่อช่อสะอาดนะฮะรวมทั้งผู้ประกอบการสถานียุทั่วประเทศก็ต้องขอบพระคุณนะพี่น้องคนไทยนะที่ช่วยกันเรื่องความปลอดภัยทางถนนแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในเรื่องการละเมิดทำผิดกฎหมายนะด้วยความจริงใจจากเราก็ฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยมาช่วงท้ายนะฮะก็อยากจะเรียนว่าเรามาช่วยกันฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี